Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Mense oktobri ineunte valores actionum per orbem terrarum male minui geperunt. In bursa Helsinkiensi mutatio fuit abruptior quam alibi, nam actiones majorum societatum paucis diebus legem fere centesimis viliores facte sunt. Causa mutationis videtur esse, quod investitores propter fenora aukta, et bellum commerciale inter USA et sinas ortum solligitantur. Fenoribus auctis, collubiste pecunias suas ex foro argentario, detrahunt et spe lucri melioris fenerant. Solligitudinem auxit presidens Donald Trump, qui argentarium Americanorum centrale, depretis actionum de minutis accusavit, eiusque nova consilia fenoris ad hoc augendi, ridicula et vesana appellavit. Presidents Trump Arabie Saudiane penam severam intentavit, si modo palam factum esset, illam terram curavisse, ut Jamal Khashoggi, redactor Saudianus interficeretur. Khashoggi, quide administratione Saudiana critique scripserat, postridie calendas octobres in legationem Saudianam Constantinopoli sitam intravit, sed ex ire non est visus. Magistratus Turcii Arabiam Saudianam de occisione redactoris Khashoggi accusaverunt. Saudiani qui petroleo abundant sunt in oriente proximo, diutini federati Americanorum. Ad minas sibi a Trump intentatas responderunt, se omnia quo nomina statum suum labe faciendi, quae cumque essent, penitus repulsuros esse. In regione od, Franciae meridionalis occidentalis, circa oppidum Carcassonem, torrentes imbribus concepti, septimana ineunte, domos inunda verunt, pontes et vias abruperunt, totos vicos circum kinkserunt. Arbores torrentibus de repte, cursum aquarum passim ita clauserunt, ut imbreiam desinente inundatio ad hoc cresceret. Saltem tredecim homines in calamitate perierunt. Oscar Romero, archiepiscopus Salvatorianus, a Papa Francisco in numerum sanctorum, die Dominico relatus est. In patria Salvatoria, pauperes defendit atque violentiae exercitus et copiarum semimilitarium obstitit. Anno millesimo nongentesimo octogesimo a sicaris occisus est. Simulcum archiepiscopo Romero, Papa Paulus Sextus sanctificatus est. Cum estas solito calidior esset, finni ferias magisquam ante in patria egerunt. Inter menses maium et augustum, ut statistica indicat, feriationes finnorum in deversoris patris plus 3 miliones numerabantur. Nihilo minus etiam estate, Europa meridiana plures finnosquam ante alliciebat. Italia hoc anno finnis magis placuit quam Hispania et Grecia, in quae plura itinera suscipi solent, quam in alias terras peregrinas. Finni inter quindecim et octoginta quattuor annos nati, estate huius anni, in summa, plus viginti 2 miliones itinera peregre fecerunt. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.